Λοιπόν, παιδιά τώρα εμείς από περιέργεια να κατεβούν, δεν γίνεται φιλοφόρο. Νέες φασαρίες, εδώ ακριβώς παρακάτω, πρώτη νέα ανισού ήταν το αεροδρόμιο. Ήταν αεροδρόμιο προπολεμικό.
Να σας ρωτήσω κάτι, είναι και ξέχασα και σας κρυλάκι να ρωτήσω. Το αεροδρόμιο αυτό ήταν πολιτικό ή στρατιωτικό?
Πολιτικό.
Ήταν πολιτικό.
Είχε στρατιωτικά αεροπλάνα, αλλά τι αεροπλάνα, ένα-δύο αεροπλάνα που γίνανε τα παλιά του Λουδουβίκου 13ου που λέμε τα αεροπλάνα. Κυρίως γινόταν συγκοινωνία δράμα Αθήνα με πολιτικά αεροπλάνα.
Αλήθεια.
Της πολιτικής αεροπλάνας. Αλλά δεν είχε διάδρομο με αυτό, με άστατο.
Εντάξει είμαστε. Δύο φορές την εβδομάδα είπατε?
Όχι, μία φορά την εβδομάδα είχε δρομολόγιο. Μία φορά την εβδομάδα δρομολόγιο, δράμα Αθήνα κατευθείαν.
Θεσσαλονίκη.
Μέθος στον Θεσσαλονίκη, όχι. Θεσσαλονίκη δεν είχε.
Καλά, και τώρα αυτή είναι η εποχή που ακόμα δεν έχουν βγει τα αυτοκίνητα, δεν έχει βγει τίποτα και έχει εδώ πέρα αεροδρόμιο που κάνει
πολύ δράμα. Είχε δράμα αεροδρόμιο. Μετά το πήρε το αεροδρόμιο και μετά πολεμικός πάλι λειτουργήσε το αεροδρόμιο. Αλλά επειδή ήταν, δεν ήταν ο χώρος πολύ μεγάλος, το πήγαν εδώ στον Αμυγδαλιώνα, στην Καβάλα. Το οποίο υπάρχει ακόμα το αεροδρόμιο, αλλά και εκεί στα μάτια πήγε τώρα στη Χρυσούπολη. Κάνουν σύγχρονο αεροδρόμιο. Αλλά λειτουργήσε και μετά πολεμικό στο αεροπλάνο. Βέβαια και μάλιστα σε ένα ταξίδι που έκανε το αεροπλάνο, έπεσε το αεροπλάνο και σκοτώθηκαν δύο δραμηνοί. Σκοτώθηκαν, αν θυμάσαι, εκείνος που είχε τα μεγάφωνα και τα ραδιόφωνα μέσα στη στοά της Νέας Ελλάδος. Το θυμάσαι τον μελαχρινό Αποθλιοκό, ήταν ωραίο.
Σαν όγερο.
Αποθλιοκό, δεν μπορώ να θυμηθώ το επίθετό του. Σκοτώθηκε στο αεροπλάνο αυτός και ένας στρατηγός ήταν μέσα, ποιος στρατηγός, στον οποίο ήταν συνοδός ο Περικλής ο Αζαριάδης. Και επειδή παρουσιάστηκε μια ανάγκη, λέει ο στρατηγός, εσύ θα πάρει το τρένο και έλα στην Αθήνα, για να πάρουμε αυτόν τον άνθρωπο που έχει άμεση ανάγκη, και γλίτωσε ο Περικλής, δηλαδή πώς εκθαύματος γλίτωσε, κατάλαβες. Ο Περικλής ο Αζαριάδης ήταν ακόλουθος του στρατηγού και τον είχε μαζί του. Και λέει τώρα ο στρατηγός Θελοθήμιος, λέει τώρα ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη, του λέει Περικλή, εσύ να κλείσουμε το τρένο και να πάρουμε τον άνθρωπο που έχει ανάγκη, ήταν άρρωστος,
κατάλαβες.
Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό, το άκουσα από τον ίδιο τον Περικλή εγώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει το αεροδρόμιο λειτουργήσε και εκεί ήταν η έδρα της έφυπης αστυνομίας. Είχαμε έφυπη χωροφυλακή, με άλογα δηλαδή, και κάτι σπαθιά μακριά, όπως είχαν, βλέπουμε στα κινηματογραφικά έργα, κάτι σπαθιά μεγάλα, που τα κουνάνε έτσι στον αέρα, με τέτοια σπαθιά τα οποία κρέμονταν εκεί στη σέλα του αλόγου δίπλα το σπαθί. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έγινε μεγάλη απεργία της Θεσσαλονίκης, απεργήσαν και εδώ οι καπενεργάτες αδράμες και κάναν διαδήλωση. Πάνω στη διαδήλωση επενέβη η αστυνομία. Λέει η αστυνομία πόσοι ήταν, λίγοι ήταν. Και ήρθαν αυτοί με τα άλογα και θυμάμαι μέσα στο συντριβάνι. Ξέρεις, εκεί τα καζαντζίδικα που λένε, εκεί ήταν το σωματείο του σε ευδαιμονία. Μετά τη διαδήλωση. Όχι, εδώ στη Βενιζέλο όπως κατεβαίνουμε, εκεί είναι το συντριβάνι. Υπάρχει ακόμα το συντριβάνι, υπάρχει, είναι, αλλά έχει διαμορφωθεί ο χώρος διαφορετικά. Είχαν το σωματείο του πάνω που είναι καφενείο, δεν είναι από κάτω, που λέγαμε αρχοντικό, όχι αρχοντικό, παραδοσιακό καφενείο, ταβέρνα παραδοσιακή, κάτι ήταν εκεί παλιότερα, ήταν και η εκκλησία των Ευαγγελιστών εκεί κάποτε. Εκεί είχαν το σωματείο τους καπενεργάτες στην ευδαιμονία, έτσι λεγότανε. Και εκεί μέσα πήγαν για να μπουν στο σωματείο τους και τους φρακώσαν οι χωροφύλακες με τα άλογα και με τα σπαθιά, κάνουν αντεπίθεση καπνεργάτες και είδε η αστυνομία ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και κάλεσε στρατό. Βέβαια, ήρθε ο στρατός για να καταστήλει την αντεπίθεση των καπνεργατών. Και μέσα στους στρατιώτες που ήρθαν ήταν Λοχίας ένας αδερφός του πατέρα μου. Τα άλλα τα αδέρφια τώρα οι καπνεργάτες ήταν μέσα στη διαδήλωση και πρωτοπόροι. Και χαρακτηριστικά, πέρασε και στρατιωτική ο θεός μου, το ξέρουν πολλοί δραμένοι. Αρπάζει έναν νοματάρχη από το άλογο επάνω που ήταν επικεφαλής, τον αρπάζει, τον κατεβάζει κάτω, κάθεται να τον ποδοπατεί. Και πέρασε στρατιωτική την πράξη του, αλλά μεσολάβησε μετά, δεν ξέρω τι γονάτα, δώσαν χάρη, έδωσε μεταξύ, τι έγινε να πούμε, και τον... δεν ας πούμε, δεν πήγε στη φυλακή να κάνει όλη τη φυλάκιση που δουλειά, δεν θυμάμαι πόσο είχε πάει να πούμε. Και όταν στο δικαστήριο του, εμένα κύριε σκοτώνονταν τα αδέρφια μου εκεί πέρα. Εγώ ποιον θα υποστηρίξω, τα αδέρφια μου θα υποστηρίξω για τη χωροφυλακή. Πραγματικά ήταν τέσσερα, ήταν, όχι τέσσερα, ναι. Πέμπτος, ναι, τέσσερα αδέρφια του. Ο πατέρας μου και οι άλλοι, ο θείος μου ο Κώστας, ο Κλειάνθης, ο Γιώργος, ήταν μέσα στη διαδήλωση, ήταν καπνεργάτες. Ήταν από τα στελέχη, να πούμε, του σωματιού, τα καλά στελέχη, ήταν πρωτοστάτες, ας πούμε. Και αυτά θυμάμαι, ας πούμε, αυτά που είδα σαν παιδί.
Τότε δεν ήταν μαζί και από τις Καβάλες, καπνεργάτες.
Όχι, στην Καβάλα ξεχωριστή, εκεί είχε και θύματα μου στην Καβάλα. Δεν θυμάμαι και καλά, αλλά στην Καβάλα ήταν ξεχωριστή η απεργία που κάνει. Όπως είσαι στη Θεσσαλονίκη.
Πάλι την ίδια.
Σε συμπαράσταση που ήταν πανελλαδική η απεργία των καπνεργατών επί των κλειστών. Ήταν γενική απεργία.
Αγώνες, δράμα, η δραμηνή με τους καβαλιώτες, ναι, καπνεργάτες.
Ναι, κάνουν καινούς αγώνες. Όχι να έρθουν οι καβαλιώτες εδώ ή να πάνε οι δραμηνοί, ας πούμε. Στην Καβάλα φυσικά τότε είχε πιο πολλούς. Είχε 7.000 πρέπει να ήταν οι καπνεργάτες στην Καβάλα.
Α, ήταν λίγο περισσότερο.
Βέβαια, ήταν πιο μεγάλη πολύ η Καβάλα και τώρα. Η Καβάλα σχεδόν έχει το διπλάσιο πληθυσμό του Τράμου. Η Καβάλα γύρω τις 100.000.
Τότε ήταν πιο ανεπτυγμένη η Καβάλα του Τράμου.
Κοίταξε σαν λιμάνι.
Τότε μεσοπολεμικά που λέμε.
Ναι, δηλαδή σε ποιους τομείς.
Στην οικονομία, στον πολιτισμό.
Κοίταξε, και η δράμα δεν έπεφτε πάνω κάτω. Η δράμα με τα καπνά έπεφτε.
Γιατί χρήμα, λένε αυτό το πράγμα, και η δράμα ήταν χρήμα, πολύ
έπεφτε χρήμα που να σκεφτείς ότι εγώ σαν παιδί που θυμάμαι είχε πόσα καμπαρέ έχει η δράμα, ξέρεις.
Πόσα.
Όχι μόνο στη δράμα, αλλά και στα πολιτικά.
Ωραία, μπαίνουμε στα τρέντια τώρα.
Ναι, και στην Προσουσάνη. Είχε αυτά, τα λέγανε, δεν τα λέγανε καμπαρέ. Καφέ Σαντάν τα λέγανε.
Τα λέγανε καφέ Σαντάν.
Καφέ Σαντάν, καφέ Αμάν και καφέ Αμάν τα λέγανε. Τώρα το ένα μετά από τι διαφορά είχε. Από τους μεγάλους εγώ.
Αλήθεια.
Δεν ήταν η ηλικία μου για αυτά τα πράγματα. Τα οποία εκεί τρώγονταν πολλά λεφτά. Κάπναν την καπνοπούληση και αντί να πάνε στο σπίτι, χωνόνταν εκεί πέρα μέσα και είχε ξένες αρτίσεις από την Ουγγαρία, από παντού φέρνουν ορχήστρες με πιάνα και ξέρω εγώ, πλήρες ορχήστρες. Σήκωνε το κλίμα γιατί έπεφτε χρήμα. Δουλεύαν αυτά. Όπως τώρα λέμε τα σκυλάδικα, τώρα είναι, ναι, τα λένε σκυλάδικα. Εκεί τότε τα λέγανε καφέ Αμά και καφέ Σαντάν. Ένας καφές ή ένα πιωτό, δεν ξέρω πόσο είχε, ας πούμε.
Τίποτα πίνανε εκεί μέσα.
Τι?
Τίποτα, κρασιά, σαμπάνια.
Εγώ δεν πήγα καμιά φορά, δεν ξέρω κορίτσι μου. Ούτε και στα σύγχρονα πήγα. Δεν πήγα σε τέτοια μαγαζιά. Αλλά από ό,τι λέγανε ο ένας με τον άλλον, και ύστερα επειδή δούλεψε στο κουρίο, σε κουρίο, το κουρίο ξέρεις είναι κέντρο που μαζεύει πολλές πληροφορίες. Ναι. Ό,τι έχει να κάνει με τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτός που θα έρθει στο κουρίο θα καθίσει τουλάχιστον μισή ώρα. Αν έχει σειρά αμέσως να κουρευτεί. Το κουρίμα τόσο διαρκεί, μισή ώρα. Εάν δεν έχει σειρά, μπορεί να περιμένει και μια ώρα και μια μισή ώρα και δύο ώρες.
Οπότε λέει ιστορίες.
Και ξέρεις τι έχω ακούσει εγώ. Δηλαδή πήγα 12 χρονών πήγα στην τέχνη και βγήκα 70 χρονών συνταξιούχος. 58 χρόνια μέσα ήμουνα σε κούριο.
12 χρονών ξεκινήσατε.
Βέβαια. Μετά το δημοτικό απευθείας με έβαλε στην τέχνη ο πατέρας μου. Και δούλεψα σαν κάλφας, δηλαδή σαν εκπαιδευμένος. Όταν έγινα 16 χρόνια, μετά 4 χρόνια πήρα πολυθρόνα και δούλεψα σαν τεχνίτης. Διότι η τέχνη μαθαίνεται πρώτα με το μάτι, ας πούμε το βλέπεις και μετά πρακτικά άρχισες. Άρχισα σιγά σιγά να κουρεύω παιδάκια λίγο με τη μηχανή, όλα τα μαλλιά που τα κόβανε τότε. Σιγά σιγά ψαλίδι, το ξύρισμα. Είχαμε και το ξύρισμα, τώρα ξυρίσματα δεν έχει ακούγεται.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι για τα καμπαρέ που λέγατε. Ό,τι θυμόσαστε βέβαια, έτσι. Φέρνανε αρτίστες απ' έξω, Ουγγαρία.
Από Ουγγαρίες, τι από την Αυστρία, τι από την Ιταλία, Ιταλίδες τραγουδίστριες, και τι δεν φέρνανε. Τα λέγανε παλιά, εγώ δεν τα είδα αυτά τα πράγματα, γιατί ήμουν μικρός λέω. Αλλά από άποψη από τον πατέρα μου, από τους θείους μου, και μάλιστα ένα βράδυ, το έλεγαν, άλλοι το λέγανε αυτό για τον πατέρα μου, πήγανε με τον συμβολιογράφο τον Μαρκάκη, έτσι λέγονταν ο Μαρκάκης, ο οποίος ήταν πολύ γλεπτές και πολύ άνθρωπος του ποδόγυρου. Ήταν φίλοι με τον πατέρα μου. Δεν ξέρω πώς γνωρίζονταν, ίσως επειδή ήταν και ομοιοειδιάτες, να πούμε, κατάλαβε. Λοιπόν, πήγαν ένα βράδυ στην Καρνοπούλη που έκανε ο πατέρας μου, πήγαν στο καμπαρέ μέσα, εκεί στο καμπαρέ, και ανοίγαν σαμπάνια, τα διάζαν μέσα στο γουβάκι, έμεινε σαν ιστορικό αυτό, τα άδειαζε ο Μαρκάκης μέσα στο γουβάκι της αρτίστας, της καμπαρετζούς, ας το πούμε έτσι απλά, και πίναν τη σαμπάνια μέσα από το κουμπάκι αντί να το πιούν από το ποτήρι. Έχει μείνει χαρακτηριστικό αυτό. Τώρα κατά πόσο αληθεύει δεν ξέρω. Και φάγανε, δεν ξέρω, την εποχή εκεί το βράδυ εκείνο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες δραχμές να πούμε. Ο Μαρκάκης μαζί με τον πατέρα μου. Αλλά έχει μια φορά το έκανε ο πατέρα μου.
Λοιπόν, εγώ ξέρω τη δράμα, ξέρω το μαύρο γάτο. Ακουστά.
Ναι. Θυμάμαι, ήταν ακριβώς που είναι του Μαργαρίτη. Θυμάσαι πως ήταν το στενό το αντιέξοδο. Ήταν αντιέξοδο. Εκεί. Ακριβώς που είναι τώρα το Μαργαρίτη, ήταν επάνω, είχε και τα καλά. Πώς έγραφε, δεν μπορώ να θυμηθώ. Το μαύρο γάτο το θυμάμαι. Αλλά δεν πήγα καμιά φορά επάνω, το μαύρο γάτο το θυμάμαι. Δεν ήταν μόνο εκεί, ήταν και εκεί στην Ιωνός Δραγωμή, εκεί.
Θυμόσαστε κανένα όνομα?
Δεν θυμάμαι πολύ σημαντικό.
Ιωνος Λαγούμη ήταν ένα.
Ιωνος Λαγούμη ήταν, εκεί είχε ένα, ήταν και ένα όπως λένε πάλι, εγώ δεν ξέρω, ούτε και στην Ιωνος Λαγούμη το θυμάμαι εγώ. Λένε ότι είχε στην Ιωνος Λαγούμη, γιατί εκεί στην Ιωνος Λαγούμη κοντά είχα τελευταίο το κούριο και από τους παλιούς που λέγανε εκεί ότι εδώ είχε στο σημείο εκεί που είναι εγώ. Τώρα τα τσιγάρα του Παπαστράτου που έχει ο Περπατούλης, κάπου εκεί ήταν το ξενοδοχείο Καβάλα, αν θυμάσαι. Κάπου εκεί, λέει, δίπλα ήταν το αυτό το καφοδίο, το λέγαμε. Το καφοδίο.
Καφοδίο.
Έτσι το λέγαμε. Όχι καμπαρέ, ούτε καφέ, αμάν, καφοδίο. Τώρα τι σημαίνει καφοδίο και τι ήταν, αν ήταν καμπαρέ ή δεν ήταν.
Αλλά. Και λέτε είχε και στην Προσοτσάνη.
Στην Προσοτσάνη είχε 4-5 καμπαρέ.
Τα οποία φαίνανε και αυτά τις καλλιτέχνες.
Η Προσοτσάνη ήταν πηγή του, μας είπαμε, είχε πολύ χρήμα. Είχε καπνομάγαζε. Είχε καπνομάγαζε, όπως και στο Δοξάτο, και στη Χωριστή. Και δουλεύαν και εκεί καπνομάγαζε.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέτε φαίνανε Ουγγαρέζες, Ιταλίδες, Ευρωπαίες τραγουδίστριες. Να τύχει να είχαν ανατολίτικα, δεν υπήρχε. Δηλαδή να ακούσεις ανατολικά τραγούδια ή χορό της κοιλιάς, τέτοια πράγματα.
Δεν ξέρω τι λέγουν χωρίς μου, γιατί, πώς να σου πω εγώ, μικρός ήμουνα, δεν πήγα, δεν τα πρόλαβα αυτά, δηλαδή, έτσι, σε μια εκείνη τότε, 14 χρονών ήμουν το 1940, έγινε ο πόλεμος, αυτά όλα εξαφανίστηκαν.
Ναι.
Το μόνο που θυμάμαι στην πλατεία της Δράμας, είχε ένα πλάτανο, ο οποίος, θυμάσαι εκεί που κρεμάσαν τον Άρβεν τον Κούπτσο, που είναι τώρα, τον έχουν κάνει και πρωτομή εκεί πέρα, και βάλαν και ένα πλατάνι συμβολικά. Εκεί ακριβώς είχε έναν μπουφέ μεγάλο. Μπουφέ μεγάλο, ο οποίος έστελνε τραπέζια στην πλατεία μέσα.
Υπαίθρια.
Υπαίθρια, ναι. Το καλοκαίρι έστελνε τα τραπέζια. Το χειμώνα ήταν όπως ήταν, μικρό να πούμε, λειτουργούσε σαν καφενείο. Έστελνε και έφερνε και ξένες ορχήστρες. Θυμάμαι ορχήστρες μεγάλες. Με πιάνα, με βιολοντζέλα και με αυτά να πούμε, μεγάλη ορχήστρα κομπλέ. Και έφερνε και τραγουδίστρες, τραγουδιστές, αλλά έφερνε και διάφορα ατραξιόν, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα εκείνη τότε. Έφερνε ακροβατικά, έφερνε
κωμικούς. Την Όαση λέτε.
Όχι,
γιατί και στην Όαση
φέρνουν, δεν όχι, η Όαση ήταν είναι εδώ πέρα, στο στάδιο της Δόξης απέναντι. Στο στάδιο της Δόξης παρακάτω.
Εκείνο ποιο ήταν, δεν το έχω ξανακούσει.
Εκεί η Όαση ήταν εξωτικό κέντρο.
Όχι, λέω ποιο ήταν εκείνο που λέτε στην πλατεία.
Η πλατεία, στην πλατεία. Τώρα τι όνομα είχε, δεν ξέρω αν είχε όνομα τίποτε άλλο, κανέναν τίτλο. Είχε στην πλατεία. Θυμάμαι μια φορά είχαν φέρει κάτι ακροβάτες, είχαν ένα τεντωμένο σύρμα. Και απάνω στο σύρμα κάναν κάτι ακροβατικά να τρελαθίσουν. Όχι πολύ ψηλά, γιατί ήταν στα 2 μέτρα, 2,5 πόσο ήταν το σύρμα που μια μέρα είμαστε στην άλλη, δηλαδή γύρω στα 7-8 μέτρα ήταν το σύρμα το τεντωμένο. Εκεί απάνω κάνανε, χωρίς με κύρια τα ξύλα τα που ισοβοροπούν, χωρίς τα ξύλα, φτιάνανε διάφορα ακροβατικά πάνω στο σύρμα.
Και φέρνανε οι ορχήστρες, λέτε, ξένες από ξένα κράτη. Κοίταξε, ή από ξενοδοχεία.
Οι ορχήστρες ήταν ελληνικές, μπορεί να ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά είχε, σου λέω, πλοίο ορχήστρα με πιάνα, με βιολοτσέλα, με βιολιά. Είχαν μια δεκαριά άτομα, ίσως και παραπάνω ορχήστρα. Όχι ένα-δύο.
Που έπαιζε τι, ευρωπαϊκά τραγούδια.
Κοίταξε,
ή όχι μόνο.
Έπαιζε τα τραγούδια της εποχής. Τα τραγούδια της εποχής και. Μετά από μια ορισμένη ώρα έπαιζε από το κλασικό ρεπερτόριο, από σπάσματα από οπερέτες, συνήθως έπαιζε του Κάλμαν, του Λέχαρ, του Στράους, από σπάσματα από οπερέτες.
Ναι.
Γιατί εμένα ο πατέρας μου ήταν πολύ φιλόμουσος και έπαιζε και μουσικό όργανο, ήταν στη στρατιωτική μουσική, ήταν, έπαιζε κορνέτα και ήταν λάτρης της παλιάς καντάδας, της ελληνικής καντάδας και της οπερέτας. Ορίστε.
Σαν και του λόγου.
Ναι. Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα σε περιβάλλον τραγουδιστών. Όλοι τραγουδούσαν και η μάνα μου και ο πατέρας μου και η θεία μου. Είχα και έναν θειό ο οποίος ήταν της εποχής τραγουδιστής, Ντιζέρ, ας πούμε, της εποχής.
Ντιζέρ, ποιος.
Ναι, εκτός Φίλιππος Δοξατινός λέγονταν, ποδοσφαιριστής θύρμας στη Δόξα Δράμας, μέχρι το 38-37 πρέπει να παίζει, αδερφός της μητέρας μου, ο οποίος άφησε εποχή με τη φωνή του, ήταν και έκανε και πολλά χρόνια στον Αττικ. Όταν πέρασε ο Αττικ ο Κλέον, ο 32ο περιβόητος από τη Δράμα, έφτιανε διαγωνισμό ταλέντων κάθε βράδυ. Έφτιανε διαγωνισμό. Τον άρεσε, τον πήρε και τον είχε μαζί του. Και αυτός ήταν να κάνει μια τουρνέ στην Αίγυπτο να πάει ο Αττικ. Και πεθαίνει η γιαγιά μου, η μακαρίτησα γιαγιά μου, πέθανε εκείνο το διάστημα και ήρθε στη Δράμα για την κηδεία. Και η Δόξα εδώ η Δράμας, επειδή είχε ανάγκη να πούμε, ήταν πολύ μεγάλη φίρμα, ας πούμε, ποδοσφαιρική, τον κράτησε τηλεγραφήματα ο Τίκ να πάει, αλλά δεν πήγε ο Θεός μου και έμεινε στη γράμμα. Δεν πήγε, δεν συνέχισε την καριέρα αυτή. Αλλά μετά όμως εδώ στα κέντρα τραγουδούσε κάτι, βράδυ, δεν το μάθει, ο Λάκης πρέπει να θυμάται.
Α, τραγουδούσε.
Ήταν τη ζέτη της εποχής, βέβαια, και καλή.